Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Observing the User Experience adalah buku panduan riset pengalaman pengguna, edisi kedua, yang ditulis oleh Elizabeth Goodman, Mike Kutniewski, dan Andrea Moet. Buku ini membahas masalah yang sering terjadi dalam pengembangan produk digital, yaitu jarak antara bayangan tim tentang pengguna dan kebutuhan nyata pengguna. Fokusnya bukan teori akademik yang berdiri sendiri, melainkan cara menjalankan riset yang dapat dipakai untuk membuat keputusan produk. Pembahasannya mencakup produk web, perangkat lunak, dan layanan mobile, dengan perhatian pada batas anggaran waktu, serta proses kerja yang sudah ada. Struktur buku bergerak dari alasan riset penting dalam pengembangan produk, menuju pilihan, metode riset, lalu ke cara menganalisis, dan menyampaikan hasil kepada pihak yang mengambil keputusan. Edisi kedua juga memperluas pembahasan ke riset jarak jauh, studi harian, penggunaan mobile, serta proyek lintas budaya dan multibahasa. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai referensi kerja bagi desainer, pengembang, manajer produk, dan tim kecil yang perlu memahami pengguna secara lebih terukur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menggantikan asumsi tim dengan bukti tentang pengguna. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kegagalan produk sering bermula ketika tim terlalu mengandalkan asumsi internal. Desainer dan pengembang biasanya memahami teknologi, tujuan bisnis, atau rancangan yang sedang dibuat. Namun, pemahaman itu tidak otomatis menjelaskan kebiasaan, bahasa, hambatan, dan prioritas orang yang akan memakai produk. Observing the User Experience menempatkan riset sebagai cara untuk memperkecil jarak tersebut. Tujuannya bukan meminta pengguna merancang produk, melainkan mengumpulkan bukti yang cukup agar tim dapat membuat keputusan dengan dasar yang lebih kuat. Buku ini juga memperlakukan pengalaman pengguna secara luas. Yang diperiksa bukan hanya apakah seseorang dapat menekan tombol yang tepat, tetapi juga apakah produk sesuai dengan konteks pemakaian, tugas yang ingin diselesaikan, dan harapan pengguna. Pendekatan ini penting karena produk yang tampak masuk akal di ruang rapat dapat menjadi membingungkan ketika dipakai dalam situasi nyata. Dengan mengamati dan berbicara langsung dengan pengguna, tim dapat membedakan antara masalah yang benar-benar dialami pengguna dan masalah yang hanya tampak penting dari sudut pandang organisasi. Riset kemudian menjadi bagian dari pengurangan risiko, karena keputusan desain dapat diuji sebelum biaya pengembangan atau peluncuran menjadi terlalu besar. Kedua, memilih metode riset berdasarkan pertanyaan yang ingin dijawab. Buku ini dikenal karena menyusun seperangkat teknik riset pengalaman, pengguna sebagai alat yang harus dipilih sesuai kebutuhan, bukan sebagai daftar kegiatan wajib. Metode seperti wawancara, penyelidikan kontekstual, analisis tugas, penyortiran kartu, kelompok diskusi, survei, uji kegunaan, studi harian, dan penelitian observasional memiliki kegunaan yang berbeda. Wawancara dan pengamatan lapangan membantu memahami konteks, motivasi, serta praktik pengguna. Analisis tugas membantu memetakan langkah dan hambatan saat seseorang berusaha mencapai tujuan. Penyortiran kartu dapat memberi masukan untuk pengelompokan informasi, sedangkan uji kegunaan memperlihatkan kesulitan yang muncul saat pengguna berinteraksi dengan rancangan atau produk. Pesan praktisnya adalah bahwa kualitas riset bergantung pada kecocokan antara pertanyaan dan metode. Jika tim ingin mengetahui perilaku aktual, jawaban dari survei saja mungkin tidak memadai. Sebaliknya, jika tim perlu memeriksa pola pada kelompok yang lebih luas, pengamatan beberapa orang tidak cukup untuk menggambarkan sebaran tanggapan. Buku ini membantu pembaca memikirkan kapan sebuah teknik dipakai, apa yang dapat disimpulkan, dan batas dari kesimpulan itu. Dengan cara ini, riset tidak berubah menjadi ritual, melainkan menjadi proses pengumpulan bukti yang sengaja dirancang untuk mendukung keputusan produk tertentu. Ketiga, merancang riset yang realistis di bawah batas waktu dan anggaran. Nilai praktis Observing the User Experience terletak pada pengakuannya bahwa banyak tim tidak memiliki laboratorium, peneliti khusus, anggaran besar, atau jadwal panjang. Buku ini tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk mengabaikan pengguna. Sebaliknya, pembahasannya mengarahkan pembaca untuk merencanakan riset secara proporsional, mulai dari menentukan tujuan, memilih peserta, menyiapkan sesi, hingga mengelola hasil. Perekrutan peserta menjadi penting, karena temuan hanya berguna apabila berasal dari orang yang cukup relevan dengan produk dan konteks penggunaannya. Buku ini juga menekankan perangkat dasar yang dapat dipakai lintas metode, termasuk kemampuan mewawancarai, mengamati, dan menyusun rencana riset. Pendekatan tersebut berguna bagi tim kecil, karena mereka tidak harus menerapkan semua teknik sekaligus. Mereka dapat memilih kegiatan yang paling mungkin dilakukan dan paling berisiko bila dilewatkan. Misalnya, pengujian sederhana pada rancangan awal dapat menemukan hambatan yang jelas sebelum produk selesai dibangun. Perencanaan yang baik juga mencegah data dikumpulkan hanya karena terlihat menarik, tanpa hubungan dengan keputusan yang harus dibuat. Dengan demikian, riset murah dan cepat tidak berarti serampangan. Kecepatan justru dicapai dengan membatasi pertanyaan, merekrut peserta yang tepat, mengamati dengan disiplin, dan menghubungkan setiap temuan dengan tindakan yang dapat dipertimbangkan tim. Keempat, menjadikan temuan riset dasar keputusan yang dapat dipahami stakeholder, buku ini tidak berhenti pada tahap mengumpulkan data. Salah satu bagiannya membahas pelaporan, presentasi, dan pembentukan budaya kerja yang berpusat pada pengguna. Penekanan ini penting karena hasil riset tidak otomatis memengaruhi produk. Tim dapat melakukan wawancara atau uji kegunaan yang baik, tetapi temuannya tetap diabaikan bila tidak diterjemahkan ke dalam bentuk yang jelas bagi manajer, pemilik proyek, dan rekan kerja. Karena itu, riset perlu disusun sebagai argumen yang dapat ditelusuri, dari bukti yang diamati, pola masalah yang ditemukan, sampai implikasinya bagi keputusan desain. Komunikasi yang baik juga membantu membedakan fakta, interpretasi, dan rekomendasi. Perbedaan ini mengurangi risiko ketika opini pribadi disajikan seolah-olah sebagai suara pengguna. Buku ini memosisikan laporan dan presentasi bukan sebagai pekerjaan administratif, melainkan bagian dari efektivitas riset itu sendiri. Temuan harus cukup konkret untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah penting, siapa yang terdampak, dan apa konsekuensi jika tidak ditangani. Dalam organisasi, dokumentasi semacam ini juga menciptakan ingatan bersama tentang pengguna, sehingga pembelajaran tidak hilang setelah satu proyek selesai. Hasil akhirnya bukan sekadar daftar masalah antar muka, melainkan dasar yang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengguna, batas teknis, dan tujuan bisnis. Terakhir, memperluas riset untuk mobil, jarak jauh, dan konteks yang beragam. Edisi kedua memperbarui cakupan buku untuk menghadapi perubahan cara produk digital digunakan dan diteliti. Tambahan mengenai kegunaan mobile riset jarak jauh studi harian, penelitian observasional, serta proyek lintas budaya dan multibahasa menunjukkan bahwa pengalaman pengguna tidak selalu dapat dipahami melalui sesi tatap muka di satu lokasi. Produk mobile dipakai sambil bergerak, dalam kondisi perhatian yang terbagi, dan dengan keterbatasan perangkat yang berbeda dari komputer meja. Karena itu, konteks penggunaan menjadi semakin menentukan. Riset jarak jauh dapat memperluas jangkauan peserta dan mengurangi hambatan lokasi. Tetapi juga menuntut perencanaan yang teliti karena peneliti memiliki kendali lebih sedikit terhadap lingkungan sesi. Studi harian berguna ketika perilaku berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga satu kali wawancara tidak cukup menangkap perubahan kebiasaan atau masalah yang muncul berulang. Sementara itu, riset lintas budaya dan multibahasa mengingatkan bahwa bahasa, norma, dan makna tidak boleh dianggap seragam hanya karena produk tersedia secara digital. Pembaruan ini tidak menawarkan satu metode universal. Justru buku menegaskan bahwa teknik harus disesuaikan dengan produk, pengguna, dan situasi. Prinsip tersebut membuat panduannya tetap relevan, karena inti riset bukan mengikuti format baku, melainkan memperoleh pemahaman yang cukup andal tentang pengalaman nyata pengguna. Kesimpulannya, observing the user experience paling sesuai untuk desainer pengalaman pengguna, pengembang, manajer produk, pemilik produk, peneliti pemula, dan pendiri tim kecil yang perlu membuat keputusan berdasarkan pemahaman pengguna. Buku ini juga berguna bagi pihak non-riset yang ingin memahami mengapa wawancara, observasi, atau uji kegunaan perlu dilakukan sebelum sebuah keputusan desain dianggap pasti. Manfaat utamanya bersifat praktis. Pembaca memperoleh kerangka untuk menentukan pertanyaan riset, memilih metode yang sesuai, merekrut peserta menjalankan sesi, menafsirkan hasil secara hati-hati, dan mengomunikasikan temuan agar dapat dipakai oleh organisasi. Buku ini tidak menjanjikan bahwa satu teknik akan menjawab semua persoalan. Sebaliknya, kekuatannya ada pada penjelasan tentang kecocokan metode, keterbatasan bukti, dan hubungan antara riset dengan proses pengembangan produk yang nyata. Dibandingkan buku pengalaman pengguna yang terutama membahas prinsip desain antar muka atau teori interaksi manusia dan komputer, buku ini lebih menonjol sebagai panduan kerja untuk mencari bukti langsung dari pengguna. Dibandingkan teks metodologi akademik yang lebih mendalam secara teoritis, posisinya lebih mudah diterapkan oleh praktisi yang menghadapi anggaran dan waktu terbatas. Edisi keduanya juga membedakan diri melalui perhatian pada mobile, riset jarak jauh, studi harian, dan keragaman budaya. Hasilnya adalah referensi luas yang membantu tim membangun kebiasaan belajar dari pengguna, bukan sekadar berbicara atas nama pengguna. Jika Anda ingin mendukung Elizabeth Goodman PhD School of Information University of California, Berkeley, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.